No niin, tästä on hyvä jatkaa ylistyksen jälkeen. Jumala on saanut meitä tässä olla jo hoitamassa ja nyt meillä on tässä useampia puheenvuoroja ja saadaan kuulla laulua ja lauletaan vielä yhdessä. Meillä on tämmöinen yllätyspuheenvuoro tässä ihan alkajaisiksi ja oli vähän yllätys, että mitenkä tässä nyt käytä aikataulun kanssa, mutta kyllä Harri Heino ehti sitten tänne juuri sopivasti, eli ei tarvinnut muuttaa mitään suunnitelmia. Tämmöinen Harri Heino on Kirkon tutkimuskeskuksen johtaja. Hän on juuri hiljattain saanut valmiiksi uuden tutkimuksen suomalaisten rukouselämästä ja on mielenkiintoista kuulla siitä, että mitä me kaikki suomalaiset oikein rukoilemme. Nyt mä pyytäisin Harrin tänne ja Kalevin pyytäisin myös. Nyt tämä ajatus, minkä jo aamupäivällä sanoin, että mulla on sydämellä se, että me siunaamme jokaisen puhujan täällä ja vastuunkantajan niin, että Jumalan siunaus saa levitä eteenpäin kaikkien meidän kauttamme runsaasti. Ja jotenkin mä ajattelin, että kun meitä on näin iso joukko täällä, 400 ihmistä ehkä, niin että kaikki ollaan nyt saamme olla nyt siunaamassa Harri Heinoa tässä. Kalevi pukee sanoiksi sen rukouksen.
Te voitte rohkeasti kaikki ojentaa oikein kätenne kohti Harria ja siunata häntä. Ylistetty olkoon sinun nimesi, Herra Jeesus Kristus. Ja kiitos, että me sinun nimessä saadaan tulla nyt yhdessä siunaamaan Harria. Pue hänet voimalla korkeudesta, rohkaisi häntä, anna hänelle turvallisuus, oikeat sanat ja se rakkauden kokemus, jonka vain sinä voit antaa. Ja kiitos siitä, että Harri on saanut tutkia niin tärkeätä asiaa kuin sitä, millä tavalla suomalainen ihminen tulee sinun tykösi rukouksessa. Ja Herra, me pyydetään, että antaisit sen viestin, joka Harrilla on, tulla meille avuksi. Voitele Harri voimallas korkeudesta ja rakkaudellas. Ja ole just nyt tässä hänen kanssaan. Ja siunaa hänen perhettään ja kaikkia rakkaitaan. Aamen.
Kiitoksia teille, rakkaat ystävät. Tuntuu hyvältä. Joo. Mutta jos minä näytän niiden kalvojen kanssa, niin minä otan tuon käteeni. Todellakin ihan viime viikolla sain valmiiksi alustavat tulokset tällaista Kirkon tutkimuskeskuksen yhdessä Suomen Gallupin kanssa tekemästä tutkimuksesta ja pyrimme siihen, että se ajoitus ehtisi tähän tapahtumaan ja niin sinne sitten onnellisesti lopulta kävi. Ihan juuri sen tähden, että myös jonkinlainen mielikuva semmoisen ihan tavallisen suomalaisen rukouselämästä. Ei vain sekä siitä, kuinka paljon hän rukoilee, sitä on joskus ennenkin tutkittu, mutta sitä, että minkälaisia asioita hän elämänsä pyytää tai toisten ihmisten elämään, kenen puolesta hän rukoilee ja mitä hän ajattelee rukouksen vaikutuksista. Otan tämän ihan lyhyesti, koska aika on vähän käytettävissä, mutta jonkinlaista, joitakin tämmöisiä graafisten kuvien kautta se ehkä paremmin hahmottuu. Kaikkiaan haastateltiin yli 1200 suomalaista, ihan tavallisia suomalaisia koko maan alueelta. Se, mitä tämä ensimmäinen kertoo, on, että 20 vuodessa kehitys näyttää kulkeneen vähän huonompaan suuntaan. Itse niitä, jotka rukoilee, on suunnilleen yhtä paljon edelleenkin, eli 4/5 suomalaisesta rukoilee ainakin joskus. Mutta näyttää käyneen vähän siihen, että nämä säännölliset päivittäin rukoilevat on valuneet tänne alaspäin. Tämmöisiä säännöllisiä rukoilijoita on vähän vähemmän kuin oli 20 vuotta sitten. Mutta kaiken kaikkiaan lukemat on siis edelleenkin korkeita. Me helposti on tullut sinne mielikuva, että mä oon niitä ainoita varmaan, jotka rukoilee, tai hyvin poikkeuksia, mutta todellisuudessa poikkeuksia on nämä joka neljäs suomalainen, joka ei koskaan tänä päivänä rukoile. Sitten muutama tämmöinen väittämä tässä oli mukana ja kysyttiin käsitystä siitä, että miten ihmiset ajattelevat joistakin rukouksen puolista. Ensinnäkin selvä enemmistö suomalaisista, niistä, jotka ottivat kantaa, on sitä mieltä, että Jumala kuulee kaikki vilpittömät rukoukset. Reilusti yli puolet suomalaisista ja selvästi toista mieltä oli vain joka viides suomalainen. Loput eivät oikein osanneet omaa kantaansa määrittää, mutta aika korkea lukema. Edelleen rukoileminen on tuonut helpotusta elämäni vaikeisiin hetkiin. Puolet suomalaisista on kokenut tällaista. Ja vain joka viides on sitä mieltä, että heille tällaista ei ole tapahtunut. Mutta se on se suunnilleen se määrä, joka ei koskaan rukoilekaan, niin miten ihmeessä sitä sitten olisi päässyt tapahtumaan. Edelleen rukoillessani tunnen olevani lähellä Jumalaa. Selvä enemmistö suomalaisista siinäkin, 43%. Ja yli 40% olen kokenut, että Jumala on vastannut rukouksiin. Siis tämmöinen hyvin henkilökohtainenkin kokemus, että rukousvastaukset on toteutunut. Ja vain 27% on selvästi toista mieltä. Sitten siinä on tämmöisiä pienempiä lukemia. Haluaisin käyttää nykyistä enemmän aikaa rukoilemiseen. Kolmannes suomalaisista haluaisi lisätä sitä. Ja tässä joka viides suomalainen on sitä mieltä, että rukoileminen on täysin turhaa puuhaa, 19%. Kun taas 62% on pontevasti vastaan, niin sitten loput ei osaa lausua mielipidettään. Tämä on myös mielenkiintoinen tämä viimeinen väite tässä, että Jumala kuulee vain tosi uskovien rukoukset. Niin vain 6% on sitä mieltä. Suurin osa on sitä mieltä, että kyllä Jumala kuulee nämä vilpittömät rukoukset, jos ne vaan on lähteä aidosta ja halusta puhua Jumalalle. Mä vähän karsin näitä, etten rasita teitä liikaa, mutta ei tietysti tästä voi päähänsä muutenkaan muistinsa painaa. Näitä esimerkiksi tätä, että ketkä sitten ovat sitä mieltä, että rukous on turhaa puuhaa. Ne on muun muassa niitä, jotka eivät käy koskaan kirkossa, niiden keskuudessa tämä mielipide on yleisempi. Ja sitten siinä on ihan poliittisten puolueita myöten. No, Uusimaa ja pääkaupunkiseutu on hiukan tämmöistä Paapelin aluetta. Siellä hiukan aina lukemat tahtoo jäädä alhaisemmiksi kuin muualla. Tuossa vielä näitä. Ehkä mä menen sen yli kuitenkin. Sitten kysyttiin, että minkälaista rukousta ihmiset harjoittavat. Tässä on ensin ne, jotka rukoilee vähintään kerran kuukaudessa näitä asioita. Tai rukoilee vähintään kerran kuukaudessa. Yleisimmin käytetty on vapaamuotoinen rukous. Noin puolet suomalaisista näistä jotka rukoilee, niin on siinä. Toiseksi yleisin on lapsuudessa opittu iltarukous. Yli 50-vuotiaistakin edelleen 2/3 ilmoittaa rukoilevan sitä lapsuudessa oppimaansa iltarukousta, ainakin silloin tällöin. Eli se on erittäin arvokasta työtä, mitä vanhemmat ja isovanhemmat tekevät opettaessaan lasta rukoilemaan. Sitä me ei ehkä tavallisesti tulla ajatelleeksi, kuinka merkittävä asia se on. Isä meidän rukouksen rukoilee vähintään kerran kuukaudessa 23%, Herran siunauksen 18%, myöhemmin elämänsä aikana oppimansa iltarukouksen 15%, mutta rukouskirjan rukouksia käyttää säännöllisesti vain 4%, se on selvästi alhaisempi. Mutta jos otetaan nämä satunnaisestikin rukoilevat niin mukaan, niin sitten lukemat on jo selvästi korkeampia, eli 4/5 lukee aina silloin tällä tai käyttää tällaisen vapaasti muodotoilun rukouksen. Lapsuudessa opittu iltarukous on ainakin silloin tällöin käytössä 70%. Isä meidän rukous 60%, Herran siunaus 57%. Ja silloin nämä rukouskirjan rukouksetkin tulee jo hiukan paremmin siihen näkyviin. Sitten jos otetaan satunnaisetkin rukoukset, rukoilijat mukaan, niin ne asiat, joita ennen muuta rukoillaan, on tuossa tärkeysjärjestyksessä tai merkittävyysjärjestyksessä, kuinka suuri osa suomalaisista näitä rukoilee. terveyttä rukoilee 84%. Koitan vähän nähdä itse kanssa. Sitten apua lähimmäisilleen 82%. Voimia työhön ja opiskeluun 70%. Anteeksi antamusta synnistä ja syyllisyydestä, sitäkin 67%. Rakkautta elämäänsä 67%. Samaa tasoa ovat sitten rauhaa maailmaan, parantumista sairaudesta, kärsivällisyyttä, neuvoa käytännön ratkaisuissa, elämän uskoa, ihmissuhteiden eheytymistä, Jumalan johdatusta elämään, rauhallista yöunta, riittävää toimeentuloa, Jumalan armoa, sekin 57%, 46% taivaaseen pääsyä kuoleman jälkeen. Kaikkein harvin vähiten rukoillaan rangaistusta vihamiehille, 14%. Sekin on enimmäkseen näitä satunnaisia rukoilijoita, että 2% vain sitä säännöllisemmin rukoilee. Että. Läheisen uskoon tulo rukoilee 20%. Lottovoittoa rukoilee 29%. Ja kun riittävää toimeentuloa rukoili 59%, niin rikastumista rukoilee vain 32%. Että voisi sitä tietysti ajatella samalla vaivallahan, sitä voisi pyytää rikastumistakin, mutta suomalaiset on aika kohtuullisia näissä rukouksissaan ja pyynnöissään. Että ei nyt sentään panna liian kovia vaatimuksia. Sitten tässä on lista siitä, kenen puolesta rukoillaan eniten. 71% rukoilee. Nyt täytyy ottaa huomioon se, että esimerkiksi kun kaikilla ei ole lapsia, niin siinä omien lasten puolesta rukoileminen ei ole ihan ylimmäinen, se on 65%. Mutta niistä, joilla on lapsia, niin vain 4% on sellaisia, jotka eivät rukoile omien lastensa puolesta. Et se on aika korkea. Ja kaiken kaikkiaan kärjessä ovat tämä ihan oman elämänpiirin asiat ihmisille. Et ne on kaikkein eniten myöskin ihmisten rukouksissa. Ja kertoo siitä varmasti, että mitkä ihmiselle, ketkä on niitä todella tärkeitä ihmisiä ja niitä tahoja, jotka ovat mielessä, joiden puolesta halutaan rukoillakin. Siellä on kärjessä siis nämä lapset, puoliso, muut sukulaiset, ystävät, omat vanhemmat, sairaat, siinä on selvä kärki asettuu tänne. Sitten tulee tämmöisiä, no sairaat ehkä voidaan lukea siihen, että yleensä sairaiden puolesta, yleensä vammaisten puolesta, puolet, Suomen kansan puolesta 43%, kolmannen maailman köyhien 42%, yksinäisten, luonnon puolesta 41%, työttömien puolesta rukoilee 39% ainakin joskus. Oman seurakunnaisen työntekijöiden puolesta 31%. Sitten tulee nämä tavallaan niin kuin oma seurakunta koetaan vähän semmoiksi jo instituutioksi. Se ei ole enää niin lähellä sydäntä kuin sieltä varmaan yksittäisiä työntekijöitä sitten löytyisi, jotka lukeutuu sitten jo melkein siihen ystävien piiriin, mutta tässä tulee peräjälkeen seurakuntien työntekijät, yhteiskunnan päättäjät ja poliisi. Joukkoon menee lemmikkieläimet tuohon samalle ryppäälle. Ekumenia ei ole kovin syvälle juurtunut vielä meidän sydämiimme, se on hännän huippuna 23% rukoilee muiden kirkkokuntien puolesta. tässä näkyy sitten vielä ero niiden välillä, jotka on näitä suhteellisen, siis päivittäin rukoilevat ja tällä puolella satunnaisesti rukoilevat. Ja näkyy, että tällä puolella kaikki pylväät oikeastaan on pidempiä kuin tällä satunnaisrukoilijoiden puolella. Mutta joissakin asioissa myöskin nämä hyvin harvoin satunnaisesti rukoilevatkin on, ne on juuri nuo asiat, omat lapset, puoliso, omat vanhemmat ja muut sukulaiset, jotka on siinä kärjessä ja sitten tulee ystävät vielä siihen samaan joukkoon. Jos ajattelisi ihan jonkun johtopäätöksen, niin ensinnäkin se, että suomalaiset rukoilee enemmän kuin yleensä tietävät tai ilmaisevat ja syntyy helposti sellainen käsitys, että mä oon poikkeava, kun mä rukoilen. Mutta melkein kaikille rukoileminen on tuttu asia ja itsekin sitä joskus tekee. Et kun me puhutaan ihmisten kanssa rukouksista, niin ei puhuta mistään ihan vieraasta asiasta, vaan jostakin, joka on jo olemassa ja jota me voimme tukea sitä, mikä siellä jo on ja auttaa avartamaan sitä ja löytämään rukoukselle merkitystä keskustelemalla, antamalla tilaisuuden tulla esille niiden rukousten, jotka siellä jo ovat olemassa. Ei meidän tarvitse ikään kuin tuputtaa kenenkään suuhun mitään, vaan antaa sen tulla julki ja voimme yhdessä käsitellä ja opetella sitä rukoilemista, niin kuin elämässä muitakin hienoja asioita. Kiitoksia.
Vappujuhla tuolla Helsingissä ja sinne tuli sellainen miellyttävä nainen, joka halusi tarjota minulle kahvit yhdessä vaiheessa siellä. Ja sitten hän sanoi, että taitaa olla niin kuin viimeinen sinkkuvappu hänen kohdallaan. Ja hän sanoi, että hän on löytänyt elämänsä miehen. Ja minä tietysti silmät renkaina kuuntelemassa, että no kuka se nyt on? Ja sitten kun minä kuulin, kuka se on, niin silmät levisi vielä paljon enemmän. Tämä mies oli Kalevi Lehtinen ja on edelleen. Ja tämä nainen on nykyisin Rova Lehtinen, eli Leena Lehtinen. Tervetuloa Kalevi ja Leena tänne. Ja me aloitetaan siunaamisesta nyt tämäkin Kalevin puheosuus sitten, ja mä pyytäisin Aaltosen Riitan tänne kanssani siunaamaan.
Ja voitte kaikki näihin rukouksiin ja siunauksiin yhtyä taas sieltä paikoiltanne ja vaikka pistää kättä tänne päin. Kiitos Herra tästä etuoikeudesta, että me saamme näin siunata toinen toisiamme ja rukoilla toistemme puolesta. Me rukoilemme nyt Leenan ja Kalevin puolesta. Kiitos heistä. Me kiitämme heistä ja kaikesta siitä, mitä olet heissä meille antanut ja koko Jumalan seurakunnalle. Herra, me rukoilemme, kun olet heidät toisilleen myöskin antanut, varjele heidän liittonsa ja heidän elämänsä, heidän perheensä. Siunaa se ja auta heitä tässä yhteiselämässä kaikin tavoin. Ja Herra, anna heidän runsaasti olla sinun käytössäsi, kaikkialla missä he kulkevat, tapaavat ihmisiä ja missä he sinun sanasi julistavat. Sitä me pyydämme sinun lupaukseesi vedoten, että sinä kuulet, kun me näin yhdessä sovimme ja sitä pyydämme. Ja erityisesti Herra, voitele nyt Kalevi pyhällä hengelläsi, anna hänelle meille se sana, jonka sinä haluat meille puhua. Kiitos, että sinä täytät hänet hengelläsi ja rakkaudellasi voimalla korkeudesta. Me pyydämme tätä rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää kaikesta, tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Hän kirjoittaa Paavali ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä. Tämän äskeisen gallupin rohkaisemana ajattelin, että jatkettaisiin pikkusen gallupia, ja mä kyselen teiltä muutaman kysymyksen, jotka mä oon kysynyt pari kertaa elämässäni aikaisemmin. Ja mä pyydän vastaamaan käden nostolla. Kuka teistä on hyvä rukoilija? Kuka on tyytyväinen rukouselämäänsä? Minkälaiseen porukkaan me ollaan tultu tänne? Kuka rukoilee tarpeeksi? Kuka rukoilee lakkaamatta? No niin, nyt mä pikkusen haluan lievittää sitä ahdistusta, jonka mä oon aiheuttanut. Nimittäin nämä on vääriä kysymyksiä. Ei tämmöisiä kysymyksiä saisi kysyä. Koska avain ei ole se, että kuinka paljon joku rukoilee, tai millä menetelmällä, tai kuinka hartaasti, tai missä asennossa, ja kuinka pitkään, ja niin edespäin, tai kuinka kovalla äänellä. Vaan se ainoa tärkeä kysymys on se, ketä rukoillaan. Nämä mun kysymykset, ne otti just sun katsees pois siitä, ketä sä rukoilet. Ja käänsi sen sinun itseesi. Ja sä rupesit mittaamaan omaa suoritustasi. Ja silloin meidän koko rukouksen juju häipyy silmistä. Rukouksen kohde määrää rukouksen arvon. Ei ole kuin yksi olento maailmankaikkeudessa, joka on meidän rukousten arvoinen. Ja hän on se, joka tämän maailmankaikkeuden on tehnyt. Ja joka me opitaan tuntemaan ja ollaan opittu tuntemaan hänen pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja joka on läsnä pyhässä hengessä tällä rukouskonferenssissa Vivamossakin. Ihmiset voi rukoilla vaikka kuinka hartaasti. Mitä tahansa kiveä tai puuta tai kantoa tai aurinkoa tai myyttiolentoa menneisyydestä tai epäjumalia. Mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ei mikään siinä muutu. Mutta me saadaan tulla rukouksessa meidän Herramme tykö. Ja silloin jokin muuttuu jossakin. Mä haluaisin ottaa 3 sellaista avainsanaa rukouksesta. Mä voisin ottaa 30. Mutta mä haluaisin ottaa 3 tärkeää asiaa, jotka mä nimenomaan tässä tilanteessa haluaisin jakaa sun kanssa. Ne kaikki alkaa A-kirjaimella. Ja ensimmäinen niistä on avuttomuus. Rukous alkaa avuttomuudesta eikä osaamisesta, ei tietotaidosta, ei onnistumiskokemuksesta, vaan avuttomuudesta. Ulla-Kristiina Sjöman puhui täällä aamulla musta oikeasta asiasta, kun hän puhui siitä miehestä, joka oli avuton Jeesuksen edessä ja sanoi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Tässä on se piste, josta rukous alkaa. Tai mä ajattelen sitä kristittyjen vainoajaa, joka oli Damaskon porteilla tullut sokeaksi, jolle Kristus ilmestyi, joka yhtäkkiä tajusi, että kaikki, mitä hän siihen mennessä oli tehnyt, oli ollut päin mäntyä. Ja se Jeesus, jota hän oli pitänyt rikollisena ja vääränä profeettana, olikin Jumalan poika. Ja hän oli lyhistyneenä siihen kipunsa ja tuskansa. Eikä sanonut varmasti sanoa muuta kuin, että apua. Ja kun Jeesus ilmestyi Ananialle, apostolien tekojen 9. luvussa, ja sanoi, että hei, mene suoralle kadulle, tuonne, missä on sellainen mies, jonka luokse sun pitäisi mennä. Ananialla oli sanonut, että herra, mulla on kiinnostavaa informaatiota siitä miehestä, että jos ei nyt sentää. Mutta herra sanoi hänelle, hän rukoilee. Se oli yllättävä sana teologista, fariseuksesta, joka oli elämänsä aikana rukoillut 1000 rukouksia. Mutta ikään kuin se kaikki olisi ollut täysin yhdentekevä ja merkityksetöntä. Nyt tulee sanomaan, hän rukoilee. Mikä oli ero Sauluksen entisiin rukouksiin ja näihin nykyisiin? Avuttomuus. Hän tarvitsi Jumalaa. Hän tarvitsi Jeesusta. Toinen avainsana on armo. Armo on Jumalan asenne avutonta rukoilijaa kohtaan. Rukous ei ole työsuoritus. jolla ansaittaisi jotakin. Rukous on olemista. Se on avoimuutta Jumalan edessä. Se on sylissä olemista. Kun mä ajattelen rukousta, niin mulle tulee kuvia mieleen. Yksi on sellainen kuva pienestä lapsesta, turvattomasta, suuren ja turvallisen isän sylissä. Taikka sitten mä ajattelen näitä tämmöisiä valkovuokkoja, joita mä olen katsellut Vivammon pihalla. Kun mä ajattelin, että rukous on sitä, että me ollaan niin kuin kukkia, jotka avaudutaan sen armon auringon paisteessa, sen rohkaisemmana. Pakolla sä et saisi tätä valkovuokkoa avautumaan, mutta kun aurinko paistaa, niin vastustamattomasti se elämä puhkeaa siellä esiin. Sellaista on rukous. Mä luulen, että mut on pyydetty tänne puhumaan niin kuin huonojen rukoilijoiden edustajana. Mä en ole mikään rukouksen maailmanmestari ollut koskaan, enkä ole kokenut itteni sellaiseksi. Mutta joskus mä ahdistun rukouksesta, rukousmateriaaleista, rukousmuistioista, joita mulle lähetetään. Kun joskus mä ajattelin, että ne on kuin lukujärjestyksiä, tekniikkaa tai jotakin semmoisia mantroja, semmoisia salasanoja tai taikasanoja. Ja mä niin kun ajattelin, että nyt me puristetaan tohon kaavaan. Ja mä kysyin, että maistuuko tämä rukoukselta? Joskus se maistuu ja joskus ei. Mutta joskus mä koen, että rukous on niin kuin sellainen maailman suurten ongelmien vyöry, joka kaatuu mun päälleen niiden rukousmuistioiden kautta. Ja ne peittää multa sen armon auringon, Jeesuksen rakastavat kasvot. Mä en tiedä, oletko sä tällainen. Ja silloin mä oon miettinyt, mikä mua auttaa. Ja silloin mä näen Jeesuksen kasvot jossakin. Raamatun sanasta. Mä ajattelin, että tämä on se Jeesus, joka todella huusi, se on täytetty tämmöisen huonon rukoilijan edestä. Ja sitten mä otan roomalaiskirjeen esille. Roomalaiskirjeen 8. luvussa. Mä löydän 2 apua rukoukseen. Jae 34. Kuka voi tuomita kadotukseen? Kristus, mutta hän on kuollut meidän tähtemme ja enemmänkin. Hänet on herätetty kuolleista ja hän istuu Jumalan oikealla puolella ja rukoilee meidän edestämme. Silloin kun minä en osaa rukoilla, niin ei rukous ole poissa pelistä, vaan Jumalan oikealla puolella on se, joka rukoilee mun puolestani, Jeesus Kristus. Hebrealaiskirja 7:25 sanoo tästä Jeesuksesta. Hän pysyy iankaikkisesti, jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tyköt tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestaan. Ja Johannes kirjoittaa 1. Johanneksen kirje, 2. luku, alku. Tämä minä olen kirjoittanut teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Siellä on Jeesus, ja hän rukoilee. Silloinkin, kun mun sydämessäni rukous on niiden maailman ongelmaryöppyjen alla, kun mä oon tukahtunut, niin hän rukoilee, ja hänen rukouksensa, se saa mun rukouselämäni luottamaan siihen, että mulla on pääsy Jeesuksen Kristuksen kautta rukouksessa isän tykö. Toinen sellainen sana samasta roomalaiskirjeen 8. luvusta heikolle rukoilijalle on jae 26-27. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki kuitenkin itse puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, siis Jumala, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. Silloin, kun mä en osaa rukoilla, en jaksa rukoilla, kun mä olen niin turta mun sisimmässäni, omissa kivuissani, niin Pyhä Henki rukoilee minussa. Mä saan päästää hengen irti itsessäni, Jeesuksen Kristuksen minussa, jota Pyhä Henki edustaa. Ja Henki rukoilee sanattomin huokauksin. Vaikka mä en itse kaikissa edes kaipuuta, niin Pyhä Henki kaipaa sitä yhteyttä Isään. Ja minun sisimmässäni on se rukous silloinkin, kun minä en sitä itse koe. Ja Jumala ymmärtää ne Hengen sanattomat huokaukset. Jumala tajuaa, mitä Henki tarkoittaa, kun hän rukoilee minussa. Ja minä pääsen niin kuin siinä siivellä osalliseksi armosta Pyhän Hengen minussa rukoilemaan rukoukseen. Ja mä heittäydyn näiden kahden sanan varaan usein rukouselämässäni. Ja mä tajuan, että silloin mun sisimmässäni alkaa nousta kiitos. Mä voin pistää kasetin soimaan tai ton temporubaton levyn. Ja mä kuuntelen ja se musiikki antaa mulle luottamusta siihen, että Pyhä Henki minussa rukoilee. Ja niin mä tunteissanikin pääsen rukoilemaan. Mä koen sen valtavan suurena armona, että tämä musiikki johtaa mua rukoilemaan. Ja mä tajuan se, että taivaassa ei oikeastaan ole kuin kolme taiteen lajia. Sen mukaan, mitä mä ilmestyskirjasta ymmärrän. Siellä on arkkitehtuuri, josta huolehtii Jumala siinä uudessa Jerusalemissa. Sitten siellä on runous ja musiikki, jotka on meidän tehtäviä taivaassa. Ja me saadaan tämän musiikin avulla tulla ikään kuin siihen luovaan prosessiin, joka jatkuu vielä taivaassakin. Se on rukousta. Sitten kolmas aalla alkava avainsana vielä heikolle rukoilijalle. Niin yllättävältä kuin se kuulostaa ja niin ristiriitaiselta kuin se kuulostaa näiden muiden kanssa, on sana auktoriteetti. Meillä on valtuutus, kun me rukoillaan. Se ei perustu meidän hyvyyteemme rukouksessa, vaan se perustuu siihen, että meille on annettu lupaus Raamatussa. Ja se lupaus on korkeammalta taholta tullut itse Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Ja se kuuluu näin Johannes 16, 23 ja 24. Totisesti, totisesti, mitä ikinä te pyydätte Isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Ja pikkusen aikaisemmin Jeesus sanoi näin, minä menen Isän tykö, ja mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen, jotta Isän kirkkaus tulisi julki Pojassa. Mitä te minun nimeeni vedoten pyydätte minulta, sen minä teen. Nämä lupaukset, Jeesuksen sanat, antaa meille sen auktoriteetin, sen valtuutuksen, oikeuden lähestyä Jumalaa Jeesuksen nimessä. Mitä on Jeesuksen nimessä rukoileminen? Onko se sitä, että kun mä oon rukoillut oman rukoukseni, minä päätän sen sanoihin Jeesuksen nimessä, aamen. Jos olisi näin, olisi kysymys sellaisesta taikasanasta. Mutta mä uskon, että Jeesuksella oli paljon syvempi ajatus siinä takana, kun hän tämän sanoi. Ja mä ajattelin, että siinä on se, että kun mä rukoilen, se on ikään kuin kirjoittaisin kirjeen Jumalalle, jossa on ylistystä ja kiitosta ja pyyntöjä ja synnin tunnustusta ja esirukousta ihmisten puolesta. Mutta se kirje olisi joku niin kuin tämmöinen mun kirjoittama lappu. Ja kun mä lähettäisin sen Jumalan tykö tässä omissa nimissäni, Jumala katsoisi sitä mun kirjettä ja sanoisi, että tuossa on aika lailla paljon pyydetty, mutta mikäs mies se on se Lehtisen Kalevi? Ja sitten se avaisi kirjansa ja katsoisi ja sanoisi, että no, ei tuommoisen miehen rukouksilla tänne mitään asiaa. Jeesuksen nimessä rukoileminen on sitä, että sen mun kirjeeni alle Jeesus kirjoittaa, että Isä, minä puollan tätä anomusta. Minä olen tämän kannalla. Ja silloin kun Jumala käsittelee sitä mun anomuskirjelmääni ja ylistystäni ja esirukouksiani, niin ei Jumala käsittelekään sitä ikään kuin se tulisi minulta, vaan hän näkee oman poikansa nimen siellä allekirjoittajana. Ja silloin hän käsittelee sitä ikään kuin se olisi hänen oman poikansa Jeesuksen Kristuksen rukous. Ja vastaanotto on aivan toinen. Se ei ole mun varassani, se on Jeesuksen varassa. Toinen asia, mitä sä sitten ehkä mietit, on se, että okei, mä voin sitten pyytää Jeesuksen valtuutuksella mitä tahansa Jumalalta ja Jumalan on pakko antaa. siinä on joitakin pieniä, sanoisiko reunaehtoja kuitenkin tässä. Ja eka on se, että ei jokaisella ole oikeutta rukoilla Jeesuksen nimessä. Tuosta noin vaan. Hannu Päivänsalo antoi mulle tuossa just kahvitauolla Porvoon urheilijoiden 75-vuotisjuhlajulkaisun. Ja siinä on mun isäni kuva. Ja se toi mun mieleeni sellaisen muiston, joka liittyy tavallaan tähän nimenkäyttöoikeuteen. Mun isäni oli jonkin sortin urheilija aikoinaan. Rikko maailmanennätyksen 5 000 metrillä ja voitti olympiakultaa. Ja siitä hyvästä sai elinikäiset vapaaliput Helsingin olympiastadionille, sitten kun stadion valmistui. Ja kun mä olin pikkupoika, niin mulla oli semmoinen etuoikeus, että mä saatoin mennä sinne pääkatsomon portille Albin Stenroosin luokse, maratonin olympiakultaa voittaneen miehen luokse, joka oli siellä vahtimestarina. Ja mä sanoin, saanko mä Lauri Lehtisen vapaaliput, ja mulle annettiin liput kouraan, ja miehet vei kättä lippaan, ja minä pääsin pääkatsomaan parhaille paikoille. Mun naapurin kaverit joskus ajattelivat, että he kokeilevat samaa temppua, ja ne meni kysymään, että saanko mäkin Lauri Lehtisen vapaaliput. Ja silloin niille sanottiin, että ei, se käyttöoikeus kuuluu vain saman perheen jäsenille. Ja kun me rukoillaan Jeesuksen nimessä, niin siinä on just tämä sama periaate. Se kuuluu sen perheen jäsenille. Vain Jumalan lapsi ja Jeesuksen oma voi rukoilla Jeesuksen nimessä. Ja sitä varten, kun me rukoillaan, niin on hyvä tulla sillä tavalla Jeesuksen läheisyyteen, että me voidaan selkeästi tiedostaa se, että me kuulutaan hänelle ja ollaan hänen omiaan. Sitten on kolmas tärkeä asia, ja se on se tämän tilanteen aihe, tapahtukoon sinun tahtosi. Kun me rukoillaan, niin on hyvä kysyä, että mikä Jumala on sinun tahtosi. Että ei rukous ole sitä, että me yritetään muuttaa Jumalaa ja saada oma tahtomme läpi, vaan että me ikään kuin luonnostamme halutaan suostua siihen, mikä on Jumalan tahto. Meidän Raamatussa luvataan, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, me tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä me olemme häneltä anoneet. Se merkitsee muutokseen suostumista. Ja se saattaa oikeastaan merkitä sitä, että meidän rukouksen painopiste siinä Jumalan tahdon etsimisessä, se alkaa hiukan muuttua. Mä oon joskus silloin, kun mä oon ollut vaikeeta, on ollut sairautta ja surua, niin joskus ihmiset on sanonut mulle, että sulla on niin kuin oikeus tosta noin vaan tulla ja uskoa parantuminen ja voitto surusta ja kaikesta tämmöisestä noin vaan. Et ei tarvitse sanoa, että tapahtukoon sinun tahtosi. Joku sanoi mulle, että se rukous, tapahtukoon sinun tahtosi, silloin kun jonkun sairaan puolesta rukoilee, on väärä. Vaan meidän täytyisi vaan tosta noin rukoilla, että Jumala parantaa. Ja niin kuin sanoin, nyt se on Jumalan tahto, piste. Mä en ole voinut ajatella näin. Mä en voi ajatella, että Jumalan tahto olisi jotenkin huonompi vaihtoehto kuin mikään muu. Että Jumalan tahto olisi joku semmoinen paha asia, jota pitäisi karttaa. Vaan Jumalan tahto on se paras, mitä hän meille antaa. Ja silloin kun me rukoillaan Jumalan tahdon mukaisesti, niin me pyydetään parasta, mitä me voidaan pyytää. Se merkitsee suostumista muutokseen. Sitä voidaan käyttää sanaa antautuminen. Antautuminen on yksi eniten väärin käytettyjä kristillisiä sanoja. Kun mä puhun joskus antautumisesta, niin ihmiset kokee se hirveänä vaatimuksena ja ne pinnistää ja ponnistaa antautuakseen. Antautuminen, kun sodassa jompikumpi puoli antautuu, se merkitsee sen ponnistuksen lakkaamista. Se merkitsee sitä, että nyt annetaan periksi. Ollaan vaan. Kristityt on maailman ainoa armeija, joka antautuu ensiksi ja taistelee vasta sitten. Ja me saadaan niin kuin tällä tavalla antautua niin kuin Jumalan tahtoon. Ei se ole ponnistus. Se on rentoutumista Jumalan hyvissä käsissä. Ja se perustuu siihen turvallisuuteen, että me tiedetään, että Jumala on hyvä ja hänen tahtonsa on hyvä. Tuhlaajapoika joutui sitä opettelemaan. Tuhlaajapojalla oli 2 erilaista rukousta. Ensimmäinen oli se, kun hän meni isäntyykö ja sanoi, että anna minulle. Anna mulle se osa perinnöstä, mikä mulle kuuluu. Ja se oli semmoinen rukous, jossa hän oli Herra ja isä oli se palvelija, joka toteutti tämän tuhlaajapojan tahtoa. Sitten maailma vähän kolhi sitä tuhlaajapoikaa, ja kun se tuli takaisin kotiin, se anna minulle rukous oli muuttunut ota minut rukoukseksi. Ota minut yhdeksi palvelijoistasi, tai tee minut yhdeksi palvelijoistasi. Siinä se isä oli se, joka oli turvallinen ja suuri ja pysyvä, ja tuhlaajapoika oli se, joka halusi tulla palvelijaksi. Hänen rukouksensa ei enää yrittänyt muuttaa isää, vaan se isän tykö tuleminen, se merkki sitä, että hän suostui muuttumaan. Ja mä ajattelin, että tämä on hyvin tärkeää, kun me ollaan tässä meidän rukouskonferenssissa, että me tullaan tällä tavalla Jumalan tykö, kun me rukoillaan, että me ei yritetä muuttaa asioita, vaan annetaan Jumalan muuttaa meidät. Ja kun me rukoillaan tässä hengessä, niin siinä heikkoudessa meillä on kuitenkin se Jumalan sanan auktoriteetti Jeesuksen nimessä. Ja me uskalletaan rohkeasti lähestyä Jumalaa.
Kiitos Kalevi rohkaisevista sanoista. Mun täytyy sanoa, että kun mä olin opiskelemassa Tampereella, niin tuo Kalevi piti siellä semmoisen kohtalokkaan raamattutunnin siellä juuri siihen aikaan Pyhän Hengen täyteydestä. Mä en varmasti olisi tällä paikalla enkä olisi sosiaalityöntekijän koulutuksesta lähtenyt Jumalan valtakunnan työhön, jollei Jumala olisi saanut avata mulle silloin Kalevin opetuksen kautta sitä, että pieni ja arka ihminen, sisältä pieni, voi olla Jumalan käytössä sellaisena kuin hän on. Kun me vaan avaudutaan Pyhän Hengen voimalle, niin Jumala voi jokaista meitä käyttää ja tahtoo käyttää. Mä olen hyvin iloinen siitä, että meillä on toiminnanjohtajana Riitta Aaltonen, jolle rukous on tärkeä asia. Se lämmittää minun sydäntäni ihan erityisesti. Ja nyt on Riitalla puheenvuoro, ja mä pyydän Kiiskin Erkin tässä kanssani siunaamaan Riittaa.
Joo, kiitos taivaallinen isä Riitasta ja siitä, minkälaisia siunauksia hänenkin kauttaan olet antanut meille. Kiitos kaikesta siitä, niistä taivaallisista aarteista, joita olet antanut Riitan sydämeen, uskonut hänelle. Ja me rukoillaan, että siunaisit ne aarteet nyt meille. Kiitos Herra, että sinussa on tutkimattomia rikkauksia. Sinun yhteydessäsi on elämä, josta mekin saamme tulla osalliseksi arvosta. Kiitos siitä, että rakastat Riittaa, rakastat meitä kaikkia. Ja annat Herra meille elämän leipää. Kiitos, että annat Riitalle viisauden sanat ja kaikki ne lahjat, mitä haluat hänelle antaa. Virtä Herra ne palavaksi. Tule Pyhä Henki, rohkaise, lohduta ja anna meille lisää valoa. Kiitos, että rukous on lahja. Aamen.
Kiitos rakkaat ystävät tästä rukouksen lahjasta. Se on varmasti arvokkainta, mitä me voimme toisillemme antaa. Näin olen ainakin omassa elämässäni kokenut, että rukous on arvokkainta, mitä olen saanut ja viime vuosienkin aikana. Me olemme todella iloisia, että olette tulleet meidän kanssamme tänne Vivaamoon rukoilemaan näin suurella joukolla. Tämä Vivaamohan on ollut aina, tai en tiedä aina, mutta hyvin pitkälle historiaan, niin pitkälle kuin me tiedämme tuonne vuosisadan alkuun asti, tämä on ollut rukouksen paikka. Täällä on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat alusta asti halunneet rukoilla, että tämä paikka voisi olla sellainen Jumalan maaperä, Jumalan maja ihmisten keskellä, jossa ihmiset tulevat siunatuiksi. Ja kun täällä aikoinaan asuivat Kaarin ja Meeri Strohle, jotka tätä paikkaa rakkaudella hoitivat kuolemansa asti, niin he olivat rukouksen ihmisiä. Tiesitkö sitä, että he molemmat asuivat aivan kuolemansa asti siinä kirkon nykyisessä sakastissa? Se oli heidän huoneensa, heidän rukouskammionsa. Ja siellä he rukoilivat satojen ja tuhansien ihmisten puolesta, jotka tänne Vivaamoon tulivat. Ja tätä rukouksen henkeä me olemme halunneet täällä Vivaamossa vaalia. Ei täällä aina ole näin paljon ihmisiä rukoilemassa, mutta täällä elää kaiken aikaa rukous. Siten, että täällä vietetään säännöllisesti Jumalan palvelusta ja rukoillaan useamman kerran viikossa. Mutta en tiedä, tiesitkö sitä, että myöskin joka aamu siellä Vivaamon sakastissa, tätien huoneessa, kokoontuu rukouspalvelu, jossa puhelimeen ihmiset lähettävät rukousaiheitaan ja siellä vapaaehtoiset esirukoilijat rukoilevat. Näin tämä rukous elää tässä paikassa. Ja olen hyvin iloinen siitä, että meidän Kansanraamattuseuran keskustoimisto on juuri täällä Vivaamossa. Sillä se muistuttaa meitä kaiken aikaa siitä, että tätä työtä voidaan tehdä vain rukouksen varassa. Ilman sitä se on turhaa. Se on meille sellainen, voisi sanoa, terveellinen ja samalla iloinen muistutus. Monta kertaa ajattelen, kun menen ruokalaankin syömään ja sieltä Vivaamon rukouspalvelusta tulevat ne muutamat, jotka ovat siellä aamupäivän rukoilleet, niin se heidän läsnäolonsakin jo täällä joka aamu muistuttaa meitä, jotka usein kiireessä tuolla teemme kaikenlaisia hallinnollisia töitä ja mitä kaikkea täytyy toimistossa tehdä. Kaikki lähtee rukouksesta. Ja tästä olen kiitollinen, koska se on meitä Kansanraamattuseurassa työntekijöitäkin kaiken aikaa kutsunut rukoilemaan ja kysymään Jumalalta näkyä. Ja voin sanoa näin, että on sellaisia aikoja, erityisiä aikoja, jossa Jumala aivan niin kuin voimallisemmin painaa meitä rukoukseen, kysymään ja huutamaan hänen puoleensa, mitä meidän oikein pitäisi tehdä. Mikä Herra on sinun tahtosi? Ja ymmärrätte, että se on aivan välttämätöntä meille tällaisessa järjestössä kuin Kansanraamattuseura, kun meillä on toista sataa työntekijää ja kaikki pyörii vapaaehtoisen kannatuksen varassa. Jos me emme Jumalan tahdon mukaan täällä töitä tee, niin ei meillä ole mitään mahdollisuutta. Ja siksi Jumala meitä uudestaan ja uudestaan kutsuu tähän rukoukseen. Nyt pari vuotta sitten, näin ajattelisin, meille tuli erityinen kehotus tässä yhteisössä rukoilla tällaista Jumalalta työnäkyä. Muuten kun puhun Kansanraamattuseurasta, niin en tahdo nyt millään tavalla korottaa tässä Kansanraamattuseuraa. Kansanraamattuseura on vain pieni, vaatimaton, työrukkanen Jumalan kädessä, Jumalan suurissa suunnitelmissa. Ja tässäkin maassa me olemme olemassa vain sitä varten, että me voisimme seurakuntia palvella. Seurakuntia ja yksityisiä ihmisiä. Mutta kerron nyt tämän historian. Me aloimme erityisesti rukoilla ja pyytää sitä, että kun olemme 50 vuotta vanha järjestö, että mitä meidän nyt oikein pitäisi tehdä seuraavaksi ja mikä on tärkeintä ja minkä eteen meidän pitää vaivaa nähdä. Ja silloin se tuli hyvin eri kanavista, me tänä päivänä edes tiedä, mistä kaikki ne purot tulivat. Joka tapauksessa oli paljon rukousta ja kyselyä ja kaipausta, hengellisen uudistuksen kaipausta. Ja me hyvin voimakkaasti koimme tässä työntekijäjoukossa, että Jumala antoi meidän sydämillemme Suomen kodit. Se sana alkoi jotenkin meissä elää, Suomen kodit. Ja kun me katselimme näitä Harri Heinonkin kalvoja ja näemme, että suuri osa suomalaisista pyytää jatkuvasti Jumalalta apua näihin kodin asioihin, niin me ymmärrämme, että Suomen kodeissa on paljon hätää. Jos kaikki menee noin vaan hyvin, niin ei ihmiset paljon Jumalaa ehkä tarvitsekaan, eikä olisi varmasti niin paljon rukousta. Mutta Suomen kodeissa on tänä päivänä paljon hätää, ahdistusta. Me tiedämme sen. Ja siksi ihmisetkin rukoilevat hädissä, vaikka aina eivät varmasti edes tiedä, ketä rukoilla ja miten rukoilla, mutta se rukous elää ihmisessä ja he rukoilevat. Ja niin Jumala antoi meidän sydämillemme tämän asian, että me haluaisimme omalta osaltamme tehdä työtä sen eteen, että Suomen kodeissa sanoma Jumalan rakkaudesta tulisi eläväksi. Että Jumalan apu tulisi jollakin tavalla todeksi kaikissa Suomen kodeissa. On ne sitten yhden hengen koteja tai kahden hengen tai suurperheitä tai uusperheitä tai mitä hyvänsä. Kotihan on hyvin moninainen käsite. Koska jos missä, niin kodissa Jumalaa tarvitaan ja niissä läheisissä ihmissuhteissa. Ja sitten kun me ajattelemme sitäkin, että meidän oppi-isämme tässä luterilaisessa kirkossa, Martti Luther, antoi meille semmoisen kalliin perinnön, että hän sanoi, että koti on se paikka, jossa Jumalaa saadaan palvella. Totta kai on kirkko ja tällaiset yhteisöt kuin Vivaa, mutta koti ennen kaikkea on se paikka. Siellä on Jumala. Siellä saadaan rukoilla aamuin, illoin ja ruoka voidaan siunata ja Jumala on siellä läsnä siinä arjessa. Ja tätä me lähdimme rukoilemaan ja sitten me lähdimme kysymään, että miten tämä kaikki olisi mahdollista. Ja mun täytyy sanoa, että kun me olemme tätä nyt runsaan vuoden verran täällä rukoilleet ja miettineet, niin me olemme tehneet monenlaisia suunnitelmia. Tässäkin on taas yksi tällainen, jossa lukee leivästä kiinni. Me olemme puhuneet leipäajatuksesta ja siitä, että me viemme elämän leipää koteihin ja miksei lämmintäkin leipää, vaikka vietä sinne oville. Mutta sitten tietysti myöskin elämän leipää ja rukousta ja kaikkea sitä hyvää, mitä Jumalan rakkaus tuo. Mutta kun me olemme näitä suunnitelmia tehneet, niin me olemme monta kertaa ne niin kuin Hiskia aikoinaan heitti sen kirjeen Jumalan eteen siellä temppelissä ja sanoi, että sinä tiedät paremmin. Niin me olemme monta kertaa tehneet. Ja nyt kun me olimme tämän viikon alussa tuolla työntekijäkokouksessa, niin kun meille tämä taas tämä viimeinen versio tuli tähän eteen, niin jotenkin me riemuitsimme taas siitä, miten Jumala on vienyt tätä asiaa eteenpäin. Me nimittäin ajattelemme näin, että tämä leivästä kiinni ajatus, Jumalan rakkaus ja anteeksiantamus tavoittaa jokaisen Suomen kodin vuoteen 2005 mennessä. Ja emme me suinkaan ajattele, että me jotenkin kansan raamattoseurassa tämän nyt tekisimme yksin, vaan me haluaisimme tähän näkyyn haastaa ja kutsua mukaan seurakunnat, yksityiset ihmiset ja kaikki yhteisöt meidän maassamme, jotka haluavat koteja tukea. Tällainen unelma ja toive meillä on. Ja silloin me ajattelimme näin, että kaikki lähtee kuitenkin rukouksesta. Ja se rukous on sellainen punainen lanka kahdessakin mielessä. Ensinnäkin me tiedämme, että Jumalan valtakunnassa, kun aletaan jotakin rakentaa ja tehdä, niin ennen kuin ihmisillekään puhutaan Jumalasta, niin pitää puhua Jumalalle ihmisistä. Jos me ajattelemme herätysten historiaa ja sitä luemme, niin eikö se näin ole aina ollut, että ensin on lähtenyt rukous liikkeelle ja sitten on alkanut tapahtua. Viime aikoina olen lukenut vanhaa testamenttia ja siellä Esran ja Nehemian kirjaa. Ja niissä kirjoissa on kysymys siitä, miten Jumalan omaisuus kansa oli pakolaisena, pakkosiirtolaisena siellä vieraalla maalla. Ja siellä he elivät kokonaan lupauksen varassa. Ja voisi sanoa rukouksen varassa. Me luemme psalmeista ja monista muista, jossa lukee, että kansa rukoili siellä Baabelin virtojen varsilla. Ja he rukoilivat siellä. Jumala oli heidän kanssaan. Niin se kaikki lähti, oli se rukous eli heidän elämässään. Mutta Jumala oli antanut lupauksen, että vielä kerran he palaajavat omaan maahansa. Ja he saavat rakentaa temppelin ja he saavat rakentaa muurin. Mutta he joutuivat odottamaan. Melkoisen aikaa. 70 vuotta he joutuivat olemaan siellä. Mutta silloinkin rukous eli heidän keskuudessaan. Ja sitten kun tässä Esran kirjassa kerrotaan siitä, miten tapahtui se, että he pääsivät palaamaan sinne omaan maahansa ja heillä oli unelmana se, että se temppeli rakennettaisiin, se hajoitettu temppeli. Niin tässä Esran kirjassa kerrotaan, että heti kun he tulivat sinne maahan, niin he pystyttivät siellä rukousalttareita. Ja sanotaan näin, vaikka Herran temppelin rakentaminen ei vielä ollut, Herran temppelin rakentamista ei vielä ollut aloitettu. Se sai vieläkin odottaa, mutta he pystyttivät sinne rukousalttareita ja kerrotaan tässä Esran kirjan 3. luvussa. He uhrasivat joka aamu ja ilta nämä rukousuhrit ja he rukoilivat päivittäin. Toisin sanoen he alkoivat säännöllisesti rukoilla. Se rukous alkoi elää heidän keskuudessaan ja sitten me voimme lukea eteenpäin Esran ja Nehemian kirjasta, miten he saivat rakentaa temppelin. Ja näin me ajattelemme, että kun me Jumalan valtakunnan työtä teemme, niin me rakennamme Jumalan temppeliä. Me rakennamme sitä Jumalan asuinsijaa tänne meidän keskellemme. Ja sen me voimme ymmärtää hyvin monella tavalla. Me rakennamme Jumalan seurakuntaa, mutta me voimme myöskin ajatella näin, että kun Jumala haluaa jokaisessa kodissa asua, eikö vaan? Niin silloinkin me rakennamme tätä Jumalan asumusta ja voimme tehdä työtä sen eteen, että jokaisessa kodissa häntä palveltaisiin ja hänen rakkautensa tulisi todeksi. No, nyt joku saattaa ajatella, että no, se on semmoinen kansanraamattoseuran näkynyt ja mitä se nyt minullekin sitten kuuluu. Mutta niin kuin jo sanoin, tässä ei ole kysymys jostakin kansanraamattoseuran asiasta, vaan tässä on asiasta, joka koskettaa koko meidän kansaamme. Niin me uskomme, me olemme jotenkin näin lapsenomaisia. Ja tässä näyssä, tässä suunnitelmassa on jokaisella paikka. Jokaisella on paikka, koska tämä ei koskaan voi toteutua ilman esirukousta. Se on merkillistä, miten Jumala toteuttaa suunnitelmiaan salatulla tavalla. Usein kun tulee herätys tai jotakin suurta alkaa tapahtua, niin me innostumme. Ja se, mitä me näemme usein, on se, voi sanoa, se, jotenkin se pintavaahto. Me näemme ehkä sen suuren puhujan siellä, jota Jumala käyttää. Ja me näemme sen suuren kokouksen, johon kokoontuu 1000 päissä väkeä. Ja me näemme, että nyt Jumala on liikkeellä. Mutta me emme tiedä, mitä kaikkea on tapahtunut, voisi sanoa, rivien välissä tai pinnan alla. Muistan aikoinaan, kun itse olen saanut kasvaa, niin kuin tuo Heinon Harrikin ja monet meistä, semmoisessa Porin nuorisoherätyksessä 60-luvulla. Meitä tuli siellä nuoria uskoon pilvin pimein. Ja siellä oli voimallinen nuorisopappi, joka julisti, ja se herätys oli niin kuin aivan ilmeinen ja kaikki sen näkivät. Ja sitten sitä kyseltiin, että oliko se nyt niin fantastinen se pappi vai mistä se kaikki oikein johtui ja miten se niin ihmeellinen se pappi oli. Kuitenkin tosiasia oli se, että tiesin, että Porissakin oli ollut jo ihmisiä, rukousryhmiä, yksityisiä ihmisiä, jotka olivat jo vuosia rukoilleet herätystä. Ja sitten se vaan annettiin yhtäkkiä. Ja tällaisia kertomuksia me kuulemme kaikista niistä seurakunnista, joissa jotakin tapahtuu. Kerran me täällä oli vieraana Amerikasta erään seurakunnan pappia, ja siellä seurakunnassa tapahtui kummia. Jumala jakoi armolahjoja, ja ihmisiä tuli uskoon, ja kirkko täyttyi jatkuvasti. Mutta tämä pappi kertoi, että jokaisen tilaisuuden jälkeen ja sitä ennen ja monta kertaa viikolla, niin hän menee sinne kirkon kellariin, jossa eivät kovin monet viihdy. Siellä viihtyvät vain ne, joilla on erityinen rukoilemisen lahja. Siellä ovat ne esirukoilijat, jotka kaiken aikaa rukoilevat ihmisten puolesta, ihmisten asioiden puolesta, puhujien puolesta, kotien puolesta. Kuinka aivan liian harvoin me meidän seurakunnissamme ymmärrämme tätä, miten kallisarvoista se on, kun Jumala herättää esirukoilijoita. Me kansanraamattoseurassa kyllä tiedämme tämän. Meidän työmme ei voisi olla olemassa, jos ei olisi niitä tuhansia, jotka jatkuvasti rukoilevat. Ja nyt kun sanon, että jokaisella on tässä paikka, niin meillä on sellainen ajatus, että tästä rukousviikonlopusta me voisimme viedä omiin seurakuntiimme ja koteihimme ja ystävillemme rukousviestin. Asiathan menevät eteenpäin niin kuin viestikapula, eikö vaan? Se annetaan seuraavalle ja seuraava juoksija ottaa ja niin se menee eteenpäin. Ja tässä rukousviestissä on yksinkertaisesti kysymys siitä, että kutsutaan mukaan tähän meidän kanssamme rukoilemaan tätä asiaa, että Suomen kodeissa evankeliumi tulisi todeksi, Jumalan rakkaus tulisi todeksi. Usko, toivo ja rakkaus. Että tämä arvopohja olisi jokaisessa kodissa, että se olisi tietoisuudessa ja että sitä voitaisiin toteuttaa. Usko, toivo ja rakkaus. Me ymmärrämme, mitä kaikkea siihen sisältyy. Se ulottuu ihmissuhteisiin, kodin ihmissuhteisiin. Se antaa toivoa toivottomuudenkin keskellä. Ja ennen kaikkea siellä annetaan lahjaksi usko. Meitä kutsutaan Jumalan perheeseen. Tässä rukousviestissä kerrotaan ihan vain muutamilla esimerkkeillä jotakin asioita, mitä yksityinen ihminen voi tehdä. Esimerkiksi sanotaan tällainen, että valitse esimerkiksi 5 sinulle läheistä kotia, joiden puolesta alat rukoilla. Tai kysy joltakin ystävältä, että saanko rukoilla sinun puolestasi. Tai aloita siitä, että pyydät uudistusta itsellesi ja kodillesi. Ja siinä on monia muitakin. Kohta Maria Mäkelä panee sen ihan tuohon kalvolle ja me saamme nähdä sen, että haluaisitko tällaisen viestin viejänä olla. Tämä on aivan vapaaehtoista ja jokainen saa sydämessään kysyä, tahdonko minä olla tässä asiassa mukana. Ja totta kai me koko ajan yhdessä kysymme sitä, onko tämä Jumalan tahto. Ja kysymme sitä ja pyydämme, että hän meitä koko ajan ohjaisi. Että jos näitä käytännön suunnitelmia pitää montakin kertaa vielä muuttaa, niin me olisimme valmiit siihen kuuntelemaan, miten Jumala meitä ohjaa. Ja nyt lopuksi haluan sanoa sellaisen asian, joka mielestäni on tärkeää muistaa joka kerta, kun me puhumme tällaisesta rukoushaasteesta tai rukousviestistä tai rukoustyöstä. Ja Kalevihan hän tähän myöskin jo viittasi. Me emme jaksa tällaisissa hommissa, jos me emme jatkuvasti ole syvästi vakuuttuneita siitä, että Jeesus Kristus itse on meidän todellinen esirukoilijamme. Meidän henkilökohtaisessa elämässämme, mutta myöskin kaikissa näissä meidän hankkeissamme. Hänhän sanoi näin opetuslapsilleen, että siinä viimeisessä rukouksessa, ennen kuin hän lähti ristille, hän sanoi, että kun hän kertoi, että minä rukoilen teidän puolestanne, niin sitten hän sanoi, että en minä ainoastaan teidän edestäni rukoile, vaan myöskin, tai näiden edestä rukoile, vaan myöskin niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja ajattelin aina, kun tätä kohtaa luen, että tämä Jeesuksen esirukous, se ulottui jo tänne asti. Jeesus on jo rukoillut meidänkin puolestamme, koska tämä ketju on mennyt eteenpäin. Ja Raamatussa on 2 kohdassa tämä ihmeellisen ihana sana. Se on roomalaiskirjan 8 ja sitten se on hebrealaiskirjeessä, jossa sanotaan, että Jeesus elää tänä päivänä rukoillakseen meidän puolestamme. Ja kun me ajattelemme mitä tahansa tällaista rukoushaastetta tai rukoustyötä, johon meitä nyt kutsutaan tässä, niin meidän täytyy koko ajan, tai me saamme jäädä tähän lepoon ja luottamukseen, että meidän uskollinen esirukoilijamme koko ajan on Jeesus Kristus itse. Muuten tästä ei tule mitään. Mutta hänen kanssaan me voimme mennä rohkeasti eteenpäin.